Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 22 gis 30. En tiu tempo Iesuo responde diris, strebu en iri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros en iri, cae ne povos. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana del dimancio, la 21 de Augusto 2022. Iel centro de la medito de Papo Francisco, antau la hodiaua tagmesa angeluso, estis la eterna savo, quiu, li clarigis, ne estas destinita al malmultai homoi, sed pli reservita al tiui, quiui decidas dedici sian vivon plenumante ciutaga in gestoin de fratezzo. En la texto de Evangeliisto Luco proponita de la hodiaua liturgio, oni demandas al Iesuo ciu malmultai estas la savatai. La respondo shainas contraudiri, diris la papo, la antauain instruoin de Cristo, cae liain postain vortoin pri tablo en la regno de Dio preta por ciui. Strebu eniri tra la mallargia pordo, respondas Iesuo, sed tio ne signifas, clarigis Francisco, che la savo estas reservita al malmultai homoi au al perfectuloi. Presentante la bildon de la mallargia pordo, Iesuo aludis la cutimon de tiu epoco fermi ciuin pordegoin de la urbo nocte, crom unu, malgranda, la sola tra ciu oni povis pasi por reveni heimen. Cai oni memoru la alian diron de Iesuo, mi estas la pordo, se iu eniros tra mi, tiu estos savita. Por eniri en la vivon de Dio, oni devas do trapasi lin, acceptante lian vorton. Sam kiel por eniri la urbon, oni devis compari sin cun la ununura mallargia pordo malfermita, tiel la vivo de cristano devas esti comparita cun Cristo, fondita cae modeligita al li. Tio signifas che la mesurilo estas Iesuo cae lia evangelio, ne tio cion ni pensas, sed tio cion li diras al ni, cae secve gi estas mallargia pordo, ne pro tio che gi estas destinita al malmultai homoi, sed pro tio che esti de Iesuo signifas secvi lin, tute dedici sian vivon al amo, al servado, cae alla mem donazzo, kiel li faris, kiu pasis tra la mallargia pordo della cruzo. Secvi Iesuon, cae do aligi alla vivo proiecto kiun Dio proponas al ni, clarigis plie la papo, signifas mallargigi la spazon al egoismo, arrogantezzo cae orgoilo, ne sentis in mem sufficiai, cae forlasi la pigrezzon, por ami la aliain. Francisco faris exemploin pritio. Ni pensu pritiui ciutagai gestoi de amo, ciuin oni pene plenumas. La gepatroi ciui dedicas sin al siai filoi per sinoferoi, cae fordonante la tempon ciun ili povus usi por si. Gi estas ilia malfermita pordo, mallargia. Tiui ciui zorgas ne nur pri siai interesoi, sed ancau prisorgas la aliain. Multai estas tiom bonai. Tiui ciui malsparas sin por servi maliunuloin, malriciuloin, malfortuloin. Tiui ciui daurigas labori cun sindevigo, eltenante malfacilagioin cae eble ancau miscomprenoin. Tiui ciui suferas pro la credo, sed daure pregias cae amas. Tiui ciui anstatau secvi sia in instinctoin respondas al malbono per la bono. Tiui ciui trovas la forton por pardoni cae la curagion por recomenzi. Ciui ci, commentis la papo, estas homoi ciui anstatau serci confortagion decidas pasigi sian vivon en amo. Ili, iela fino, estos reconitai de la patro. Cae cion, primi? Ie ciu flanco ni volas stari? demandis Francisco, ciu ni preferas la facilan electon prisorgi nur nin mem, au ciu ni electas la mallargian pordon de la Evangelio, ciu encrisigas nian egoismon, sed ciu obligas accepti la veran vivon, ciu venas de Dio cae gioigas nin, ie ciu flanco ni staras. La papo finis per pregio al Maria, quiu sequis Jesuon gis la cruzo, porque si helpu nin mesuri nian vivon lau sia filo, por po veniri en la plenan cae eternan vivon. Post la angeluso cae antau la fina invito daure cae constante pregi por la cara Ucraina popolo, quiu travivas grandegan cruelezon, la penso de Papo Francisco iris al Nicaragvo, quies estigintan situacion, quiu concernas personoin cae instituzioin, li sequas cun zorgado cae doloro. Mi desiras esprimi, li diris, mian convincon cae mian esperon che per malfermita cae sincera dialogo oni povas ancora utrovi la fundamento in por respectema cae pazza cun vivado. Ni petu alla signoro per la propeto della virgulino pleipura inspiri citiun concretan volon en cies coroin. Ni memorigas che en Nicaragvo post la pasinta semainai arrestoi de pastroi e lir mal permesso por episcopo forpelo el la lando de la monachinoi de Sancta Teresa de Calcato, antau hierau vendrede la Nicaragva nazia polizzo faris noctan attacon contra la episcopeio de Matagalpa, trud captante nau homoin, inclusive de la episcopo Rolando Alvarez. Reage alla jus datai eventoi contra un membroi della cattolica ecclesio en Nicaragvo, levigis messaggioi de solidarezzo e la tuta mondo. Inter la esprimoi de condamno estas tiu della generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, quiu tre zorgas pri la grava bloco contra u democratio en Nicaragvo, cae pri la lastatempai agoi contra u organizagioi della civila sozio, inclusive della cattolica ecclesio. Guterres ripetis sian alvocon alla registaro de Daniel Ortega, porque oni certigu la protecton della homai raitoi de ciui civitanoi, precipe la universala in raitoin por pazza cun vivado, liberezzo de associigio, penso, conscienzo cae religio. Sia flanche la ecclesioi de ciui continentoi el montras grandan solidarezzon alla Nicaragva ecclesio, invitante la fideluloin in al pregiado cae concreta proximigio alla cattolica comunumo de tiu Centramerica lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.